Pažaislis Kamaldūliešu klostera ansambļa Veļas mazgātava. Veļas mazgātava, kas bija savienota ar klostera ziemeļu spārnu, tika uzbūvēta 18. Gadsimtā kopā ar citām klostera ansambļa ēkām. Tajā pašā ēkā bija arī telpa matu griešanai, atsevišķa telpa bija medus sviešanai un pat uzlējumu gatavošanai. Kad 19. Gadsimtā klosterī iekārtojās pareizticīgie, Veļas mazgātavas ēka tika saremontēta, ielika jaunu grīdu, uzbūvēja krāsni un te sāka darboties pirts.